Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Χάρης Κουτουλογέννης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά από την Κύπρο τον εκλεκτό σημερινό μας καλεσμένο που είναι ο ύπατος πρόεδρος της μεγαλύτερης ομογενειακής οργάνωσης στον κόσμο, της ΑΧΕΠΑ, ο κύριος Σάββας Τσίβικος, ο οποίος από τις 27 Ιουλίου του 2023 με ομόφωνη απόφαση του συνόλου των αντιπροσώπων της Αμερικανικής Ελληνικής Εκπαιδευτικής Προοδευτικής Ένωσης, αυτός είναι ο τίτλος της ΑΧΕΠΑ, είναι ο ύπατος πρόεδρος του κορυφαίου συλλογικού φορέα παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο βάσης για τα εκατομμύρια των Αμερικανών πολιτών ελληνικής καταγωγής και των φιλελλήνων της χώρας, αλλά και για τα εκατομμύρια των μελών της ΑΧΕΠΑ σε όλο τον κόσμο. Αγαπητέ μου, κύριε Σάββα Τσίβικο, καλώς ήρθατε, χαρά και τιμή για μας που σας καλωσορίζουμε στην πρώτη συνέντευξή σας στην ΕΡΤ, αν δεν κάνω λάθος, μετά την εκλογή σας.
Ευχαριστώ, αγαπητέ Θανάση. Η τιμή είναι δική μου να βρίσκομαι μαζί σου, μαζί με έναν καταξιωμένο δημοσιογράφο, στο πρόγραμμα «Η Φωνή της Ελλάδος», και ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία ζεις και ο ίδιος εκεί. Νωρίτερα, λέγοντας το Δελτίο Ειδήσεων, αναφέρθηκα και στην εναρκτήρια ομιλία του αγαπητού μας, του Φίλιπ Κρίστοφερ, στο συνέδριο των Αποδήμων Κυπρίων, αλλά και στο πρόγραμμα που έχετε σήμερα μαζί με τον εκλεκτό σου φίλο και φίλο της Ελλάδας, τον γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντες, πρόεδρος της Δημοκρατίας, στη συνέχεια προσφώνηση στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων, στη συνέχεια στην Αρχιεπισκοπή και αύριο στην πατρίδα σου, εκεί στην Πάφο, καλεσμένος του Δήμου της Πάφου αλλά και του Αμερικανικού Πανεπιστημίου. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον Σάββα Τσίβικο, τον ύπατο πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ, αν η φετινή σύναξη εκεί στο συνέδριο, το Παγκόσμιο Συνέδριο των Ομογενών από την Κύπρο, είναι κάτι διαφορετικό, με την έννοια ότι είναι πολλά πράγματα που έτρεξαν από πέρσι ως σήμερα και εν πάση περιπτώσει λαμπρύνει και την φετινή εκδήλωση η παρουσία του κυρίου Μενέντες για μια ακόμη φορά.
Κοιτάξτε, βρισκόμαστε εδώ σε μια κρίσιμη περίοδο, όπως ξέρετε. Ζούμε στον απόϊχο κάποιων γεγονότων, μιας τρίτης εισβολής, θα έλεγα, της Τουρκίας, καθαρά επεκτατικά σχέδια, οργανωμένη προσπάθεια από την Τουρκία στην ζώνη, στην νεκρή ζώνη που επιτηρείται, θα έλεγα, προσωρινά από τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν δίστασαν να έλθουν σε αντιπαράθεση με τους στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και να τους χτυπήσουν, και τρεις από αυτοί κατέληξαν στο νοσοκομείο. Η δική μας η παρουσία στέλνει και ένα δυνατό μήνυμα στους εδώ αδερφούς Κύπριους, ότι ο αγώνας, ο δικός μας, συνεχίζεται σε όλες τις χώρες που ζούμε. Και ενώνουμε τη φωνή μας μαζί τους, ότι δεν πρέπει να υποχωρήσουμε και να υπογράψουμε τη δική μας την καταδίκη. Νομίζω είχαμε πολύ καλές επαφές, πήραμε και σωστά μηνύματα, θα έλεγα, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσον αφορά τις περαιτέρω εξελίξεις, αλλά και η εδώ παρουσία του αγαπητού φίλου και μέγα φιλέλληνα του Μπα του Μενέντες δίνει μια νέα διάσταση σίγουρα, γιατί πολλά, αν όχι όλα, εξαρτώνται από την στάση της Αμερικής και ο Μπα ο Μενέντες έχει κάνει τόσα πολλά μαζί με άλλους, δεν είναι ο μοναδικός, αλλά επειδή λόγω της θέσης του είναι ο σπουδαιότερος και μεγαλύτερος Έλληνας που έχουμε, καταλαβαίνετε ότι έχει μια μεγάλη σημασία.
Έρχεται τούτη η συνάντηση εκεί στην Λευκωσία σε μια στιγμή που πραγματικά οι απόδημοι Έλληνες με καταγωγή από την Κύπρο έχουν αποδείξει κατά επανάληψη πόσο πολύτιμο και ισχυρό εργαλείο είναι για τον ελληνισμό. Και πραγματικά θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο σημείο βρίσκεται η προσπάθεια την οποία και εσείς και αρκετοί άλλοι Έλληνες ομογενείς είτε από την Ελλάδα είτε από την Κύπρο έχετε εξαπλώσει σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πολλά χρόνια. Και το ρωτώ γιατί σε εσάς οφείλεται και σε εσάς προσωπικά και σε πολλούς άλλους εκεί, στο Φίλιπ Κρίστοφερ, σε αυτούς που συγκροτούν το Χαλκ και σε πολλούς πολλούς άλλους παράγοντες, το γεγονός μιας συμπόρευσης με το εβραϊκό λόμπι των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και με άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Πού βρίσκεται τούτη τη στιγμή η συγκεκριμένη προσπάθεια? Από τη δικιά σας πλευρά ξέρουμε ότι είναι σε υψηλότατο επίπεδο, αλλά γενικότερα θα ήθελα να μας πείτε αν οι δρόμοι που ανοίγονται ακολουθούνται από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου διαχρονικά.
Να σας μιλήσω τώρα σαν επικεφαλής της μεγαλύτερης παγκόσμιας οργάνωσης που λέγεται ΑΕΠΑ και να σας πω ότι πραγματικά οι σχέσεις μας με τις εβραϊκές οργανώσεις είναι στο ανώτατο επίπεδο και πρέπει να σας πω ότι χρησιμεύουν πολύ και στην επικοινωνία μεταξύ των τριών χωρών. Και οι δικές μας εισηγήσεις και η μεταφορά μηνυμάτων πάντοτε λαμβάνεται υπόψη από τις κυβερνήσεις και της Ελλάδος και της Κύπρου. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί, γιατί βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Οι σχέσεις Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος αλλά και η προώθηση αυτών των τριών χωρών της συνεργασίας, αυτών των τριών χωρών συν της Αμερικής είναι υψίστης σημασίας. Αυτό είναι ο στόχος μας, αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Του χρόνου τον Γενάρη ταξιδεύουμε μαζί με τους πρόεδρους των μεγαλύτερων εβραϊκών οργανώσεων στο Ισραήλ, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, για να κάνουμε ακριβώς αυτό, για να έρθουμε πιο κοντά, να συγχρονιστούμε, να συντονιστούμε και να ανταλλάξουμε ιδέες μεταξύ των χωρών που επισκεπτόμαστε. Είμαι, θα έλεγα, πολύ ευχαριστημένος από την συνεργασία μέχρι τώρα, αλλά σίγουρα πάντοτε υπάρχει ακόμα η ευκαιρία να καταφέρουμε περισσότερα πράγματα.
Ξέρετε, διάβαζα νωρίτερα το μήνυμα που εξέπεμψε ο αγαπητός μας ο πρόεδρος της ΨΕΚΑ, ο Φίλιπ Κρίστοφερ, στο χαιρετισμό του στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Κυπρίων της Διασποράς. Και θυμήθηκα και κάποια πράγματα τα οποία είχαμε πει μαζί εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Και αναρωτιέμαι αν αυτή η αυταπόδεικτα κορυφαία, εξαιρετική, εύστοχη πρόταση η οποία γίνεται από την δική σας πλευρά, γιατί δεν υιοθετείται και να παρουσιαστεί και από την πλευρά των δύο πνευμόνων του ελληνισμού. Εξηγούμε. Είπε ο Φίλιπ Κρίστοφερ ότι η ομοσπονδιακή δημοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το τέλειο παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να υιοθετηθεί και στην Κύπρο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όποιος θέλει κινείται ελεύθερα μεταξύ των διαφόρων πολιτιών, όπου θέλει μπορεί να ζήσει ο καθένας, όλοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Εμείς συνεχίζουμε να προβάλλουμε ως λύση την ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα που 9 στους 10 όταν την ακούν δεν καταλαβαίνουν το περιεχόμενό της. Σας ρωτώ λοιπόν μήπως είναι η ώρα αυτή ακριβώς η πρόταση την οποία έχετε και την διατυμπανίζετε παντού οι Έλληνες της Διασποράς να γίνει και επίσημη γραμμή.
Κοιτάξτε, και εγώ το λέω συχνά, με ακούσατε να το λέω.
Βεβαίως, εδώ σας είπα, εδώ από το στούντιο της ΕΡΤ.
Ειδικά εμείς που ζούμε στην Αμερική δεν μπορούμε να συμφιλωθούμε με μια λύση αναχρονιστική που μου θυμίζει πολύ το Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος πάλευε ενάντια σε αυτού του είδους τη λύση για 27 χρόνια στη φυλακή. Ερχόμαστε εμείς σήμερα και εκλυπαρούμε για αυτή τη λύση. Τα μηνύματα τα δικά μας είναι δυνατά και προς την ελληνική και προς την κυπριακή κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο να απαιτήσεις να αλλάξουν κάποια πράγματα, αλλά να ξέρετε ότι δεν διστάζουμε να παρουσιάσουμε αυτή τη θέση σε ιδιωτικές συνομιλίες, σε ιδιωτικές συναντήσεις, αλλά και σε δημόσιες παρεμβάσεις. Αυτό θα το κάνουμε μέχρι να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Είναι κατανοητό ότι αυτό το αναχρονιστικό σχέδιο με διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, που δεν είναι ουσιαστικά ομοσπονδία, που χωρίζει τους λαούς βάσει θρησκείας και βάσει εθνότητας, ένα σχέδιο που θέλει τον Τούρκο-Κύπριο να ψηφίζει μόνο για Τούρκο και τον Ελληνοκύπριο μόνο για Έλληνα, καταλαβαίνετε τέτοιο είδους συστήματα δεν πρόκειται να επιζήσουν τον χρόνο.
Και μία ψήφος Τουρκοκυπρίου να ισούται με 18 ψήφους Ελληνοκυπρίων. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτά δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει είναι κατανοητή η θέση σας και είναι πραγματικά ο αγώνας σας και θέλω εδώ να σταθούμε με έμφαση. Ζείτε σε μια χώρα στην παγκόσμια υπερδύναμη στην οποία η Τουρκία για δημόσιες σχέσεις δαπανά πακτολό εκατομμυρίων. Από την άλλη μεριά, ματώνοντας κάποιοι ομογενείς, βάζοντας βαθιά το χέρι στη τσέπη, τους αντιπαλεύετε και μπαίνετε στη διαδικασία να καταγάγετε τα τελευταία χρόνια πολλές και σημαντικές νίκες. Για λογαριασμό και της Ελλάδας και της Κύπρου. Και θέλω σε αυτό το σημείο, για να αποδίδουμε και τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι, να πούμε ότι 9 στους 10 από αυτούς που δίνουν μάχες εκεί είναι Έλληνες με καταγωγή από την Κύπρο. Μεταξύ των οποίων και εσείς, αγαπητέ μου κύριε, είπατε πρόεδρε της ΑΧΕΠΑ. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, μέσα από αυτήν τη διαδικασία της ανταλλαγής σκέψεων, προβληματισμών, τη διαδικασία κοινών δράσεων με άλλα πολύ σημαντικά λόμπι, με κορυφαίο αυτό το εβραϊκό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν σκέφτεστε ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο διεξάγει η πατρίδα μας δημόσια διπλωματία παντού και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν πρέπει δηλαδή με κάποιο διαφορετικό τρόπο πλέον να προσεγγίσουμε την κατάσταση, δεδομένου ότι και η Τουρκία δεν έχει πια την καλύτερη εικόνα εκεί.
Γίνεται πλέον κατανοητό. Είχαμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κατανοούν πλήρως ότι το κέντρο αποφάσεων βρίσκεται, είναι η Αμερική. Mm-hmm. Ειδικότερα μετά τα γεγονότα με τη Ρωσία, καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε βοήθεια έρχονταν προς την Κύπρο από την Ρωσία, αυτή τώρα πρέπει να αναπληρωθεί από την Αμερική. Ανταλλάξαμε απόψεις όσον αφορά τους τρόπους. Θέσαμε την διαφώτιση όπως την θέσατε εσείς και κατανοούμε πλήρως ότι τα περιθώρια εδώ στην Κύπρο για να ανταγωνιστούν την Τουρκία δεν υπάρχουν. Μιλάμε για τα λεφτά που ξοδεύει η Τουρκία σε δημόσιες σχέσεις μόνο στην Αμερική είναι μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου, για να καταλάβετε το μέγεθος. Θα περίμενα όμως περισσότερη βοήθεια από την Ελλάδα που έχει μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, γιατί μόνο έτσι κερδίζονται οι μάχες στην Αμερική, έτσι δουλεύει το πολιτικό σύστημα, σου δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχεις, σου δίνεται η ευκαιρία να είσαι παίκτης, αλλά πρέπει να είσαι παρόν. Δεν μπορούν μια χούφτα ανθρώπων. Και δεν θέλω να πω αυτό που είπες, γιατί εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Η ομογένεια είναι δυνατή, ενωμένη. Μπορεί να προβάλλονται κάποια άτομα περισσότερο από άλλους, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει ένας μεγάλος στρατός πίσω από μας και γι' αυτό έχουμε τις επιτυχίες που είχαμε. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι μπορούμε εμείς να αλλάξουμε την εξωτερική πολιτική της Αμερικής, αλλά σας διαβεβαιώ ότι μπορούμε να την επηρεάσουμε και το έχουμε κάνει.
Το έχετε κάνει κατά επανάληψη ακριβώς.
Από εκεί και πέρα είναι μια κρίσιμη περίοδος, γιατί με την διαγωγή και τη συμπεριφορά της Τουρκίας την παρούσα στιγμή καταλαβαίνετε ότι βρίσκομαι πιο εύκολα ανοιχτά αυτιά παρά στο παρελθόν. Και αυτή η συγκυρία πρέπει να αξιοποιηθεί όχι μόνο από μας, από τις ομογενειακές οργανώσεις, αλλά περισσότερο από τις κυβερνήσεις της Ελλάδος και της Κύπρου. Εμείς, για παράδειγμα, σαν ΑΕΠΑ, που έχουμε παρουσία σε όλο τον κόσμο, το μήνυμα θα στέλνεται συνέχεια και πιο έντονα. Και στην Γαλλία, και στην Γερμανία, και στην Αγγλία, στον Καναδά, σε όλη την Αμερική, στην Αυστραλία, γιατί η κάθε κοινότητα μπορεί να επηρεάσει τις καταστάσεις στην χώρα που ζει. Να φανταστείτε, από τον καιρό που έφυγε η Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν οι δύο δυνάμεις που ορίζουν τα γεγονότα. Είναι η Γαλλία και η Γερμανία. Στη Γερμανία ζουν 500,000 Έλληνες. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια μεγάλη φωνή, μια μεγάλη μάζα που παραμένει αναξιοποίητη. Και πρέπει αυτό να το δει και η κυπριακή και η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά. Στη Γαλλία, εντάξει, το κλίμα είναι πιο θετικό για μας. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Αλλά αυτά είναι τα κέντρα αποφάσεων αυτή τη στιγμή. Και μην ξεχνάτε ότι για πρώτη φορά δεν είχε η Αγγλία τον πρωταρχικό ρόλο στο τελευταίο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ίσως γι' αυτό και να βγει τόσο δυνατό. Πρέπει αυτές οι ευκαιρίες να αξιοποιούνται. Βήμα πάμε πιο μπροστά. Και πρέπει πάντοτε ο στόχος να παραμένει ένας. Και μιλώ με διπλή ιδιότητα τώρα, σαν σύνεδρος και σαν πρόεδρος, για απελευθέρωση της Κύπρου. Οτιδήποτε άλλο για μένα είναι πουτσουρεμένο. Πρώτα απελευθέρωση και μετά οποιαδήποτε λύση. Γιατί δεν νοείται λύση με αναχρονιστικές
πρόνοιες, με πρόνοιες, στρατούς κατοχής.
Ακριβώς, με εγκύτριες δυνάμεις.
Με εγκύτριες δυνάμεις.
Και στρατεύματα. Δεν πρόκειται να διαρκέσει αυτό. Γιατί η Τουρκία, να ξέρετε, στο τέλος της ημέρας δεν ενδιαφέρεται ούτε για δύο κράτη που λένε αυτή τη στιγμή ενδιαφέρονται. Θέλουν να αναγνωριστούν σαν ξεχωριστό κράτος για να έρθουν μετά τα δύο κράτη, υποτίθεται, να δημιουργήσουν μια ομοσπονδία και μέσα από αυτή η Τουρκία θέλει να κάνει αυτό το νέο μόρφωμα προτεκτοράτου της και να ελέγχει ολόκληρη την Κύπρο. Αυτό είναι ο στόχος της Τουρκίας.
Θέλω πραγματικά, γιατί Πρέπει να σας πω ότι όση ώρα συνομιλούμε, τα μηνύματα που μας έρχονται από όλες τις μεριές του κόσμου και κυρίως από την Ευρώπη είναι συγκλονιστικά για κάποιες επισημάνσεις που κάνατε σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση αυτής της μεγάλης μάζας των Ελλήνων στην Γερμανία δε, είναι ενθουσιώδη. Θέλω να σας ρωτήσω, Ελλάδα και Κύπρος έχουν μια συνεπή στάση εναντί της υπόλοιπης Δύσης, ειδικά από τις 24 Φεβρουαρίου πέρσι που ξέσπασε η εισβολή και η κατοχή μέρους της Ουκρανίας. Θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορούμε να κεφαλαιοποιήσουμε αυτήν την συνεπή στάση εκεί όπου τα πράγματα δεν ήταν τόσο θετικά όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου δραστηριοποιήστε εσείς και πολλοί άλλοι ομογενείς. Στην Ευρώπη είχαμε έναν και έχουμε ακόμα ένα σκεπτικισμό της Ευρώπης ό,τι αφορά τη στήριξη της Κύπρου, η οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητη. Αυτή τη στιγμή είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και καιρό. Λοιπόν, πώς θα μπορούσαμε να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή την στάση καλύτερα?
Κοιτάξτε, και αυτό ήταν μέρος της συζήτησης που είχαμε πριν λίγο. Mm-hmm. Η Κύπρος είναι στο επίκεντρο όλων των συζητήσεων και μέσα από τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας παράλληλα στέλνεται και το μήνυμα ότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία έχει γίνει στην Κύπρο το 1974 και συνεχίζεται 49 χρόνια μετά. Δυστυχώς υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα και μας το εξήγησαν και το κατανοώ, ότι αυτή τη στιγμή όλο το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων δυνάμεων βρίσκεται στην Ουκρανία. Και καμιά φορά το δικό μας το μήνυμα χάνεται γιατί γίνεται πολύ στόρυβος. Αλλά δεν σημαίνει ότι σταματάμε. Συνεχίζουμε, συνεχίζει η Κυπριακή Δημοκρατία. Πρέπει να έρχεται το ίδιο μήνυμα και από την Ελλάδα, γιατί έχει μεγαλύτερη φωνή, και να υπενθυμίζουμε στους συνομιλητές μας ότι η Κύπρος το 2023 παραμένει κατεχόμενη μετά από 49 χρόνια μια εισβολή που συνέβη το 1950. Το μήνυμα δεν μπορεί να σταματήσει ποτέ.
Σκέφτεστε, γιατί πραγματικά λειτουργείτε και ως ύπατος Γενικός Γραμματέας νωρίτερα και ως ύπατος Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ από τα τέλη του προηγούμενου Ιούλη και μετά, λειτουργείτε με έναν εξαιρετικό τρόπο σε ό,τι αφορά στις κινήσεις δημόσιας διπλωματίας. Σκέφτεστε να αξιοποιήσετε τα μέλη της ΑΧΕΠΑ να κινηθείτε στην κατεύθυνση και ομογενών που δεν είναι μέλη της ΑΧΕΠΑ στην Ευρώπη, προκειμένου να γίνει πράξη αυτό το οποίο μόλις μας είπατε, αγαπητέ μου κύριε Σάβα Τσίβικε?
Κοιτάξτε, δεν είναι ανάγκη κάποιος υποχρεωτικά να είναι μέλος για να ακολουθήσει μια γραμμή όσον αφορά τα εθνικά μας θέματα. Θα ήταν πολύ καλύτερο εάν αποφάσισαν να γίνουν μέλη, αλλά εμείς το δικό μας το μήνυμα θα είναι εκεί για την κοινότητα, θα είναι εκεί για τα μέλη μας και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε ούτως ώστε να προωθήσουμε αυτό το μήνυμα και να κάνουμε τους ομογενείς μας όπου και αν βρίσκονται να πιστέψουν ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρο, θα έλεγα. Να πιστέψει ο καθένας ότι με την δική του συνδρομή μπορεί να αλλάξει κάτι. Γιατί οι περισσότεροι απογοητεύτηκαν τόσα χρόνια ότι οι προσπάθειες τους δεν οδηγούν πουθενά. Αλλά εγώ λέω πάντα, φανταστείτε που θα ήταν ο Ελληνισμός, που θα ήταν η κατεχόμενη Κύπρος, αν δεν ήταν και οι δικές μας προσπάθειες τόσα χρόνια. Εγώ θα σας πω ότι η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι η Τουρκία πριν από λίγα χρόνια, πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Ήταν συμπαραγωγός στα F-35 και αυτή τη στιγμή εκλυπαρεί, έχει εκδιωχθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αυτή τη στιγμή εκλυπαρεί, παζαρεύει με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί για τα F-16. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω και ειδικά για το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί γνωρίζω ότι και στο παρελθόν, στο στόχαστρο της κριτικής σας, βρέθηκε ο τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη δεν στέκεται απέναντι, με συνέπεια απέναντι σε μια χώρα η οποία κατέβαλε σημαντικό τίμημα για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκέφτεστε...
Ναι, παραμένει η θέση μου. Mm-hmm. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση για μένα είναι μια μεγάλη απογοήτευση. Η Κύπρος, ένα ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει κατεχόμενη. Θα περίμενα πολύ περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Και όπως είδατε, μια νέα προσπάθεια, μια πιο έντονη προσπάθεια από τον νέο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να φέρει τους Ευρωπαίους ηγέτες πρώτων ευθυνών τους. Ελπίζω αυτό να αποδώσει. Δεν ξεχνάτε ότι η Κύπρος έγινε μέλος της Ευρώπης για πολιτικούς λόγους, πιστεύοντας ότι μέσω από αυτής της ιδιότητας μέλους θα μπορούσε επιτέλους να βρεθεί μια λύση και να τελειώνει η κατοχή. Αυτό δεν έγινε και την ίδια στιγμή άρχισαν και συνομιλίες με την Τουρκία, η οποία αρνείται να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα οξύμορο πράγμα και με απογοητεύει κάθε φορά που ακούω δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων που παραβλέπουν τελείως την κατοχή και συζητούν με τέτοιο τρόπο με την Τουρκία. Φυσικά βλέπουμε κάποια μικρή πρόοδο τους τελευταίους μήνες. Ελπίζω ότι αυτό θα έχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Σας έχω ακούσει, έχω διαβάσει πολλές φορές να δηλώνετε περήφανος που οι γερουσιαστές και οι βουλευτές που στηρίζετε εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες προσωπικά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν μάχες όχι μόνο για την Κύπρο αλλά γενικότερα για την αντιμετώπιση μιας προκλητικής συμπεριφοράς από την πλευρά της Τουρκίας, μιας συμπεριφοράς η οποία ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι έξω και από τις γραμμές της Δύσης, έξω και από τις γραμμές του ΝΑΤΟ, πολύ κοντά σε έναν ευρασιατικό βηματισμό, κοντά στη Μόσχα, κοντά στο Πεκίνο. Θέλω να σας ρωτήσω με αφορμή αυτήν την τροπολογία, η οποία ειδικά για το θέμα των F-16 έβαζε και φορτώνει διαρκώς δύσκολα στην Τουρκία. Τη μια φορά στη συζήτηση υπήρχε μόνο η απαγόρευση υπερπτήσεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε υποτιθέμενη πώληση των F-16 στην Τουρκία. Στη συνέχεια άλλο μέλος του νομοθετικού σώματος ζήτησε να απαγορευτεί και για τη Βόρεια Συρία, για τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, τους Κούρδους στη συγκεκριμένη περιοχή. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ποια είναι η εικόνα σας για την Τουρκία τούτη την ώρα και πώς εισπράττουν το γεγονός ότι στο Βίλνιους, στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι συμφώνησαν, αλλά τους είπαν ότι η απόφαση θα πάρουν στην Εθνοσυνέλευση όταν ανοίξει, δηλαδή τον Οκτώβρη. Μια συμπεριφορά η οποία δείχνει, δεν είναι τίποτα να γίνει μια έκτακτη σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο πλέον αντιμετωπίζει πολύ υποτιμητικά και το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκία. Προκαλεί αυτό το πράγμα προβληματισμό, αγαπητέ μου, είπατε πρόεδρε της ΑΧΕΠΑ, κύριε Σάβα Τσίβικε.
Μεγάλο προβληματισμό πρέπει να σου πω και είναι για πρώτη φορά που πραγματικά έχουν ανοίξει τα μάτια μερικών. Αυτές οι ενέργειες, αυτές οι συμπεριφορές δεν περνούν απαρατήρητες. Έχουν θυμώσει πάρα πολλούς. όχι μόνο στη Βουλή και στην Ρωσία, αλλά και στον Λευκό Οίκο και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μακάρι να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας η Τουρκία, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να αποδείξουμε πραγματικά το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας. Και μην ξεχνάτε στο τέλος της ημέρας η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται ούτε για την Αμερική ούτε για τη Ρωσία, ενδιαφέρεται για τα δικά της καθεστώντα και μπράβο της, που δεν λογαριάζει κανένα και προστατεύει τα δικά της τα συμφέροντα. Νομίζω είναι ένα καλό μάθημα για την Ελλάδα και την Κύπρο να κάνουν το ίδιο. Η Τουρκία θέλει να μεταβληθεί σε μια τρίτη υπερδύναμη στην περιοχή και να δρά αυτόνομα, και αυτό προσπαθεί αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι ο Ερντογκάν παίζει τα χαρτιά του όπως τα παίζει και αφήνει το παράθυρο των τριών μηνών για να δει τι ανταλλάγματα θα πάρει. Και εγώ σας λέω ότι αν δεν πάρει τα ανταλλάγματα που έχει στο μυαλό να πάρει, το τουρκικό κοινοβούλιο δεν θα επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας, η οποία στο τέλος της ημέρας, αγαπητέ Θανάση, είναι συμβολική. Ακριβώς. Γιατί δεν αλλάζει η δομή, του ΝΑΤΟ, αν μπει ή δεν μπει η Σουηδία, τη στιγμή που πήγαν όλες οι υπόλοιπες χώρες εκεί. Αλλά το μήνυμα που στέλνω εγώ είναι ότι φανταστείτε, αν υπάρξει μια ρήξη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, τι θα γίνει. Τότε το οικοδόμημα που λέγεται ΝΑΤΟ δεν θα υπάρχει πλέον. Γι' αυτό πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή και να καστεριάζουν τις δηλώσεις και τις ενέργειες της Τουρκίας σε καθημερινή βάση και μέσα από μια συντορισμένη προσπάθεια να επέλθει μια οριστική συμφωνία που να βγάζει από την εικόνα το σενάριο του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.
Ξέρετε, σας είναι γνωστά, είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο, τα μηνύματα που εξέπεμψαν οι ηγέτες της Ελλάδας και της Τουρκίας στην συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Βίλνιους. Σε όλους όμως μας είναι γνωστό ότι αμέσως μετά, από το επόμενο 24ωρο, άρχισαν κάποιες πολύ στοχευμένες προκλήσεις και κάποιες πολύ στοχευμένες διαρροές σε ό,τι αφορά στην αποστρατικοποίηση των νησιών, σε ό,τι αφορά στη συζήτηση που έχει σχέση με την κυριαρχία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον αγαπητό ύπατο πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ, τον κύριο Σάβα Τσίβικο. Σε συνέχεια όσων μας είπατε τώρα για την Τουρκία, αν την συγκεκριμένη κατεύθυνση την οποία θέλησε να μας δείξει ότι θα ακολουθήσει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, βλέπετε να την ακολουθεί, και στο τέλος της ημέρας ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και στην Κύπρο και στην Ελλάδα η τουρκική επιθετικότητα, μήπως δεν είναι μόνο δική μας υπόθεση της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά αφορά και πολλούς φίλους, συνεργάτες, ενδυνάμεις συμμάχους, γιατί θα το ξαναπώ, δεν είναι οι κινήσεις της Τουρκίας στην Κύπρο αυτές που αφορούν μόνο την πλήρη τουρκοποίηση του νησιού, στρέφονται ευθέως και κατά του Ισραήλ και κατά της Αιγύπτου και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής. Κατά αναλογία κάποια πράγματα ισχύουν το ίδιο και για την Ελλάδα.
Σίγουρα η τουρκική συμπεριφορά και οι τουρκικές ενέργειες επεκτατισμού δεν πρόκειται να σταματήσουν. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα εξαρτάται από τις κυβερνήσεις της Κύπρου και της Ελλάδος πώς θα αντιδράσουν σε αυτό το οργανωμένο σχέδιο από την Τουρκία. Δεν είναι τυχαίο που η Τουρκία μετά από 100 χρόνια έρχεται και προσβάλλει ουσιαστικά τη συνθήκη της Βοσδάνης και μιλά για αποστρατικοποίηση των νησιών και πολλά άλλα πράγματα. Εάν το καταφέρει και αυτό, να ξέρετε ότι θα έρθουν και άλλες μαύρες μέρες για τον ελληνισμό. Όπως είπατε, η όλη συμπεριφορά της επηρεάζεται τους γείτονες. Και εγώ πραγματικά συγχαίρω τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, που και δημόσια μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απαντάει ξεκάθαρα στον Ερντογκάν και δίνει έτσι το μήνυμα ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει καμιά τέτοια ενέργεια να περνά απαρατήρητη. Πρέπει να υπάρξουν συντονισμένες προσπάθειες της Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά και του Ισραήλ, αφού υπάρχουν αυτές οι συνεργασίες αυτή τη στιγμή, για μια συντονισμένη και καλά σχεδιασμένη αντίδραση στα σχέδια της Τουρκίας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, να ξέρετε ότι και το Ισραήλ παίρνει στην εξίσωση, βλέπετε τη συμφορά της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ, με την υποστήριξη των τρομοκρατικών οργανώσεων που ζουν ή που δρούν.
Που έχουν γραφεία σε περίοπτη θέση και στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη.
Σίγουρα. Γι' αυτό χρειάζεται έτσι ένας καλός συντονισμός για να αποτρέψουμε κάποια σχέδια που είναι δεδομένα. Και να ξέρετε ότι η πολιτική της Τουρκίας είναι μακροχρόνια και δεν αλλάζει έτσι εύκολα. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Εδώ πέρα, όσον αφορά το Κυπριακό, σχεδίασαν τη σημερινή κατάσταση του 1956.
Ακριβώς. Το 1956. Με τον
Ιχατερίμ. Μάλιστα. Και την ακολουθούν κατά γράμμα μέχρι σήμερα.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον όλα κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Αγαπητέ μου, είπατε πρόεδρε της ΑΧΕΠΑ, κύριε Σάβα Τσίβικε. Και θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω, επειδή γνωρίζω ότι το κάνατε και προσωπικά, το κάνατε και συλλογικά, το κάνατε όλες οι δυνάμεις της ελληνικής διασποράς, είτε από την Ελλάδα είτε από την Κύπρο εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς αντιμετωπίζετε την συγκεκριμένη πλέον πολιτική φάση μέχρι τις εκλογές του μεθεπόμενου Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και μέσα από αυτήν την διαδικασία σε ποια σημεία έχετε στοχεύσει?
Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Θα υπάρξουν πολλοί υποψήφοι και δεν μπορούμε από αυτή τη στιγμή να επικεντρωθούμε σε όλους. Γίνεται ένα συντονισμός όσον αφορά τους επικρατέστερους των υποψηφίων όσον αφορά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Mm-hmm. Όσον αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, δεν είμαι σίγουρος αν θα παραμείνει έτσι, υποψήφιος θα είναι ο σημερινός πρόεδρος, ο κύριος Βάιντεν. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι και κατευθυνσιασμένος για την μέχρι τώρα στάση του Λευκού Οίκου όσον αφορά το Κυπριακό και την επικοινωνία και συμπεριφορά έναντι της Τουρκίας, λόγω αυτό που έχουμε συζητήσει ήδη, λόγω mm-hmm. της συμπεριφοράς της Τουρκίας, εγώ περίμενα μια άλλη διαφορετική και πιο σκληρή στάση της Αμερικής προς την Τουρκία. Πρέπει να σας πω ότι οι σχέσεις όμως της Αμερικής με την Κύπρο και την Ελλάδα είναι σε ένα νέο επίπεδο.
Ακριβώς.
Αυτές οι σχέσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν, είτε Ρεπουμπλικάνος είτε Δημοκράτης βγει στην εξουσία, γιατί η Ελλάδα και κατ' επέκταση και η Κύπρος έχουν γίνει αναγκαίοι σύμμαχοι.
Πυλώνες σταθερότητας είναι πια, και όσο αν και αν αυτό διαμορφώνει τεράστιο προβληματισμό στην Άγκυρα.
Το έχει κατανοήσει η Άγκυρα ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Δεν είναι πλέον το κέντρο του κόσμου. Το έχουν κατανοήσει και στα κέντρα αποφάσεων της Αμερικής και κατανοούν πλήρως ότι μπορούν να στηριχτούν στην Ελλάδα κατά πρώτον και στην Κύπρο κατά δεύτερον λόγο. Γιατί είναι πιστοί, σύμμαχοι, δημοκρατικές κυβερνήσεις και παράγοντες στη μεγαλύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Και δίνει μέγιστη σημασία η Αμερική σε αυτή την περιοχή για πολλούς και διάφορους λόγους. Γι' αυτό βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε τις δικές μας τις θέσεις όσον αφορά τα ελληνικά θέματα στους υποψηφίους για την Προεδρία της Αμερικής.
Σε αυτή την ώρα σας ακούω με τον τρόπο με τον οποίο διεξέρχεστε τα θέματα αυτά. Θυμάμαι ότι είχατε από μικρός την επιθυμία να σπουδάσετε στη φιλοσοφική των Αθηνών και να γίνετε καθηγητής. Τελικά σας κέρδισε ο κατασκευαστικός τομέας αφότου πήγατε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ασχοληθήκατε με το συγκεκριμένο τομέα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχετε ξεχάσει την παλιά αγάπη και την φιλοσοφική, αλλά και γενικότερα την κληρονομιά, την ελληνική κληρονομιά. Βρίσκεστε στο τιμόνι της μεγαλύτερης ομογενειακής οργάνωσης του κόσμου. Πολλά εκατομμύρια μέλη. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω σε αυτήν την κατεύθυνση, γιατί πέραν των εθνικών θεμάτων για τα οποία μάχεστε με αποτελεσματικότητα, υπάρχει και η ουσία, η συγκεκριμένη, της διατήρησης της ελληνικότητας, της διατήρησης της κληρονομιάς μας, της προβολής της κληρονομιάς μας σε όλο τον κόσμο. Ο Σάββας Τσίβικος, λοιπόν, ως ύπατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ πλέον, πώς βλέπει το συγκεκριμένο τομέα και πώς σκέφτεται να αξιοποιήσει αυτήν την πολύ μεγάλη οργάνωση?
Κοιτάξτε, να δείτε, η παιδεία είναι, θα έλεγα, το δεύτερο όνομα. American Hellenic Educational Progressive Association. Καταλαβαίνετε ότι για μας η παιδεία, ειδικά η ελληνική παιδεία, η ελληνική γλώσσα είναι υψής της σημασίας. Το πιο σπουδαίο όμως, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία στην Αμερική που είναι μια κοινωνία καζάνη, είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσει τη γλώσσα μετά από 3-4 γενιές. Αλλά τι μπορείς να διατηρήσεις? Την ελληνική παιδεία. Να νιώθει και το παιδί της 3ης, 4ης, 5ης γενιάς στη ψυχή του μέσα ότι είναι Έλληνας. Να έχει μια σύνδεση με τις ρίζες του. Και αυτό το επιδιώκουμε και το έχουμε καταφέρει. Μπορεί να βλέπεις Ελληνόπουλα που να μην μιλάνε μια λέξη ελληνική, και το λέω και θέλω να δακρύσω, και να τους βλέπεις ότι είναι έτοιμοι να δώσουν ακόμα τη ζωή τους για την Ελλάδα και την Κύπρο. Γι' αυτό πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, θα εντατικοποιηθεί, θα έλεγα. Έχουμε προγράμματα με ανταλλαγή φοιτητών. Έχουμε το μεγάλο πρόγραμμα της ΑΧΕΠΑ που για πολλά χρόνια ταξίδι στην Ελλάδα λέγεται Journey to Greece, όπου κάθε χρόνο 20 με 30 φοιτητές πάνε στην Ελλάδα να σπουδάσουν για 2 μήνες και να την ίδια στιγμή να παίρνουν και credit για τα πτυχία τους στην Αμερική. Και αυτή η σύνδεση είναι μεγάλης σημασίας, γιατί άλλο να ακούς για την Ελλάδα, άλλο να ακούς για την Κύπρο και άλλο να είσαι εδώ, να το νιώθεις. Είναι ένα άλλο εργαλείο που θα προωθηθεί η περισσότερη επαφή με την πατρίδα, γιατί μέσα από αυτή την επαφή ανανεώνεται και το ενδιαφέρον. Πολλές φορές βλέπουμε τόσα πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή να θέλουν να πάρουν την ελληνική και την κυπριακή ηθαγένεια. Δεν είναι τυχαίο. Μπορεί να μην μιλάνε ούτε μια λέξη.
Είναι εκπληκτικό αυτό που μας λέτε και αναρωτιέμαι γιατί δεν έχει ακουστεί ποτέ από ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Πείτε το ξανά σας παρακαλώ. Είναι παιδιά, λέτε, είναι πάρα πολλά που ζητούν να πάρουν την ελληνική και την κυπριακή ηθαγένεια, παιδιά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σίγουρα. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που έχουμε θέσει και στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος και στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, να κάνουν αυτή την προσπάθεια εύκολη. Όχι γεμάτη με ανκάθικη εμπόδια. Δεν μπορούν να ζητάνε ένα παιδάκι που είναι 3 γενιάς, που ο προπάπους του ήταν Έλληνας, η προγιαγιά του ήταν Έλληνη, και πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Έλληνα στη ψυχή, θέλει να πάρει ελληνικό διαβατήριο και χτυπάει 100 πόρτες χωρίς να βρίσκει ανταπόκριση. Τα έχουμε μιλήσει αυτά τα προβλήματα. Τα έχουμε μιλήσει. Τα έχουμε προωθήσει αυτά τα προβλήματα και ελπίζω και στην Ελλάδα και στην Κύπρο πραγματικά να δοθεί περισσότερη έφαση Γιατί αυτοί, φίλε μου, Θανάση, είναι οι νέοι πρεσβευτές του ελληνισμού.
Θέλω να ολοκληρώσουμε κάπως διαφορετικά. Θέλω να απευθυνθείτε στους Έλληνες και τις Ελληνίδες που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο και στα μέλη της ΑΧΕΠΑ και στους υπόλοιπους να στείλετε τον χαιρετισμό σας ως νέος πρόεδρος της μεγαλύτερης ομογενειακής οργάνωσης του κόσμου και να επικεντρώσετε εκεί όπου θα πρέπει να έχουμε πλέον την προσοχή μας όλοι.
Κοιτάξτε, είναι πραγματικά μεγάλη τιμή, αλλά την ίδια στιγμή και μεγάλη ευθύνη την οποία αποδέχομαι να ηγούμε του μεγαλύτερου παγκόσμιου οργανισμού που λέγεται ΑΧΕΠΑ, ενός οργανισμού με μια ιστορία 101 χρόνων. Είμαι επίσης πολύ περήφανος που το επόμενο παγκόσμιο συνέδριο της ΑΧΕΠΑ θα γίνει στην Κύπρο με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εισβολή και την συνεχιζόμενη κατοχή, γιατί θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα στους αδελφούς Κύπριους ότι ο αγώνας τους για απελευθέρωση συνεχίζεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Εμείς είμαστε πρεσβευτές του ελληνισμού, θα συνεχίσουμε να πρεσβεύουμε τα ελληνικά ιδεώδη και θέλω να ξέρετε ότι θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι περνάει από το χέρι μου και όλοι εμείς που είμαστε σε αυτές τις θέσεις προσπαθούμε καθημερινά να σας κάνουμε περήφανους και να προωθούμε την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως είπα, σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να τα πούμε σήμερα.
Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχαριστούμε θερμά για την υπερηφάνεια την οποία διαμορφώνει κάποιος όταν ακούει τον ύπατο πρόεδρο της μεγαλύτερης ομογενειακής οργάνωσης της ΑΧΕΠΑ να διεξέλθεται με τον τρόπο που διεξήλθατε εσείς μια τέτοια συζήτηση με πολύ εύστοχο και ξεκάθαρο τρόπο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει με οτιδήποτε καταπιαστείτε και καλή δύναμη στο πολύ σημαντικό σας έργο και σας παρακαλώ να μεταφέρετε και στους συνέδρους, στο Συνέδριο των Απόδημων Κυπρίων και σε όλα τα μέλη της ΑΧΕΠΑ αυτά μας τα συναισθήματα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλες σας τις προσπάθειες, αγαπητέ μου Σάβα Τσίβικε, είπατε πρόεδρε της ΑΧΕΠΑ.
Ευχαριστώ αγαπητέ Θανάση, καλό απόγευμα.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Χάρης Κουτουλογέννης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!